Dar kartelį sveikinu visus, džiugu, kad neįsilakstom dar, vis drausmingai lankome. Ruošiamės ateinančiam sekmadieniui, sekminiam šventosios dvasios atsiuntimo iškilmei ir skaitysim, labai čia taip įdomiai, net komentaruose man nesisekė, nežinau, kodėl čia šiais metais yra taip pasirinkta, normaliai šiais metuose ne tas skaitoma yra. Bet šiais metais kažkodėl parinkta šita evangelija, Jono 14 skyrius, 15-16 eilutės ir tada nuo 23 b iki 26. Bet yra labai svarbu, matysite egzegezėje, kai aiškinsimės, kas yra išimta, to bažnyčia nenori, kad mes atkreiptumėm dėmesį. Tai, ką paliko, reiškia, yra kažkas ten labai svarbu. Nes jeigu būtų visas tekstas ištisai, tikriausiai akcentai susidėtų kitur. Nes tai, ką išėmė, yra kai kas, kas, ką mes pirmiausia būtumėm pagriebę ir kramtę visas šias studijas. Bet kadangi tai išėmė, tai tada mums teks gromuluoti tai, ką paliko. Ir aiškintis, kodėl bažnyčia paliko tas eilutes, o neskaito ateinantį sekmadienį tų, kurias išėmė. Ne kad išėmė šventą įraštą, bet nori kažkokią tai mintį duoti arba žinę susijusią būtent su šitom eilutė. Jono 14 skyrius, 15-16, 23b, 26.
Jėzus kalbėjo savo mokiniams, jei mane mylite, jūs laikysitės mano įsakymų. Aš paprašysiu tėvą ir jis duos jums kitą globėją, kuris liktų su jumis per amžius. Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio ir mano tėvas jį mylės. Mes pas jį ateisime ir apsigyvensime. Kas manęs nemyli, mano žodžių nelaiko. O žodis, kurį girdite, ne mano, bet tėvo, kuris yra mane siuntęs. Aš jums tai pasakiau, būdamas pas jūs. O globėjas, šventoji dvasia, kuri mano vardu tėvas atsius, jis išmokys jūs visko ir viską primins, ką esu jums pasakęs.
Girdėjome viešpaties žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Taigi tikrai reikia vos nepasibraukti tas eilutes ir suprasti, kur turime peršokti, kad paskui nesusimaišytų mums visas tekstas. Negirdėtas tekstas, ar ne? Prieš kelis trečiadienius, šeštą Velykų sekmadienį, tai skaitėm 14 skyrių nuo 23 iki 29 eilutės. Šeštą Velykų sekmadienį skaitėm nuo 23, jie kas mane myli, laikysis mano žodžio, iki 29, o šiandien pabaigiam su 26. Tai va, nėra, kad visiškai negirdėta, kai kas atsikartos ir tada vėl klausimas, kodėl prie to teksto grįžtama. Ir aišku, tada reikia pabandyti paieškoti pagrindinės minties. Ir kaip jūs manot, kas čia galėtų būti pagrindinė mintis? Nes vėl atsiminkime kontekstą, kalbame vakarienbutyje, paskutinės vakarienės metu. Jėzus kalba apie atėjo valandą ir valanda, kada jis bus atiduotas mirčiai ir prikaltas prie kryžiaus ir prisikels. Mokiniai skaniai suvalgė vakarienę, bet jie visiškai nesupranta, apie ką Jėzus kalba. Ir iš tiesų Jėzus kalba, kad tai bus atsisveikinimo, atsiskyrimo nuo jų valanda. Ir kai mes girdime, kad kažkas va dabar, aš sakyčiau, nu tai kitą savaitę aš jau nebebūsiu klebonas jūsų. Kokie, nes ateina ta valanda, turėtų mane kažkur paskirti ir visa kita, mažų mažiausiai pasėtų tokį nerimą. Tai kaip čia su mumis dabar bus? Mūsų planai, kaip čia sekminės praleisim, o tai Antano atlaiduose kokia tvarka bus, o apie žolinę net bijom pagalvoti. Ir kas tas kitas bus? Ir, o kur jūs išeinat, o kodėl dabar išeinat, o gal ką nors galim padaryti? Nu, žinote, atsiranda tokių visokių. Tai čia vakarien būti irgi toks šnekėjimas, bet toks, nu, išeisiu į kitą parapiją ar kažkur kitur išeisiu, nu tai galvojate, tai ar jums geriau bus ten, o gal gerai bus, o gal, gal bet jeigu aš sakyčiau, man liko 8 dienos gyventi, nes turiu diagnozę paskutinį yra, gydytojas sakė, tai tada jau striokas visiems būtų, tai nei, jūs kaip šlapių maišų vaikščiotumėte trenkti, nežinotumėte, ar čia dabar reikia šalia manęs būti, ar čia reikia mane guosti, ką čia reikia daryti. Aš lygiai taip pat irgi galbūt čia kažkiek pasimetęs. Tai iš tiesų Jėzus kalba apie mirtį. Apie jis mirs, jis juos palieka. Ir apaštalai klausosi, nu gal, ir kažkas parodo nerimą. Sakykime, sunerimsta. Tai kaip čia dabar bus? Tu šnekik, tarsi mes čia 3 metai visur valgėm, gėrim, ėjom, klausėm ir tą priešiškumą patyrėm žydų, o dabar atrodo, kad tu vienas kažkur tai dingsi nuo mūsų. Aš paprašysiu tėvą ir jis duos jums kitą globėją, kuris liktų su jumis per amžius. Tai va šitame nerime, šitame klausime, o kaip mes būsim Jėzau be tavęs? Tai jie net nebejoja, kad jie jį myli ir kad laikysis jo įsakymų, bet netgi būnant su Jėzumi buvo sunku laikytis jo įsakymų. Jie visokių ten nesąmonių ir klausimų klausdavo ir padarydavo. Tai dabar, kai jo nebus, kas mums padės? Galvoja paštulai. Ir sako, aš paprašysiu tėvą, atrodo, kad jie jau yra pripažinę, kad Jėzus yra Dievo sūnus. Aš paprašysiu tėvą Dievą ir atsiūs jums kažką kitą. Tai dar jie to negirdėjo, dar vėliau pasako, kad tai šventoji dvasia. Bet jie nelabai žino, kas ta šventoji dvasia. Yra pagrindas, kad atsiūs globėją. Ir mes toliau vėl aiškinsimės, bet paraklitos tą globėją, godėją, tą advokatą, tarsi užtarėją, kuris jūs globos, bet čia raktiniai žodžiai yra, kuris liktų su jumis per amžius. Nes atrodo, net Jėzus nelieka su savo mokiniais per amžius. Bet tą, ką atsius, tą globėją, tą šventąją dvasę, ji liks su jais per amžius. Ką aš noriu, kad mes atkreiptumėm dėmesį, kad Jėzus kažką pažada mums amžino. Neliks su jumis iki jūsų mirties, neliks su jumis ten, kada į kiek jums reikės arba kas norės. Kažką pažada, kas liks su jo mokiniais per amžius. Reiškia, šventosios dvasios dovana yra amžinybės dovana. Ja gaunam čia, bet jinai lieka su mumis, jį perneša mus per mūsų senatvę, per lygą, per mirtį ir lieka su mumis per amžius. Ji yra amžinybės dovana, jinai susijusi su amžinybė. Yra kažkas, va Jėzus čia buvo su mumis, čia taip gera buvo su Jėzum, bet jis dabar sugrįžta pas tėvą. Ir žinot, tie susitikimai ir įsiskirimai. Tai dabar atsiūs globėją, tai kiek ilgai tas globėjas bus su mumis? Kas po to bus, kas dar po to? Gi mes visada norim 100%, jeigu galim 120% garantijų. Tai kiek galit mus tasyti? Ar galit mum duoti ką nors, kas liktų bent jau iki mano amžiaus galo? Aha. O čia sako per amžius. Per amžius reiškia net mirtis netims tos dovanos ir to globėjo ir to godėjo, kurį jūs gausite. Taip pat neužfiksavot. Taigi sėkminės. Nu, jau katalikų kalendoriui tai sėkminės yra tokia šventė, kad gali išeiti iš proto. Aš žinokit, einu iš proto sėkminėse. Man nėra svarbesnės šventės metuose, man kaip kunigui, su mano teologija, su mano žinojimu, su mano tikėjimu, kaip sėkminės. Bet tokių kaip aš nedaug yra. Nes man vakarien buvimas yra ne tik paskutinė vakarienė, man yra ten bažnyčios gimimo vieta, man yra sėkminės, aš sėkminėse nežinau, ką daryti, kad visi suprastų, jog tai yra didžiausia šventė mūsų gyvenime. mūsų krikščionių gyvenime sekminės yra didžiausia šventė. Nes prisikėlė, tai jis prisikėlė. Mes gal kada nors prisikelsime. Bet sekminėse šventąją dvasę jau gauname dabar ir per amžius. Ir gauname, ir tikrai gauname, yra sąlygos jai gauti, ir man atrodo, mes jas visas išpildome, bet kaip aš dažnai miniu sekminėse, mes gauname tą dovaną ir kadangi ji tokia neaiški, kiti jos net neišpakuojame, padedame į lentyną ir tada sakom, kada nors prie to grįšim, ar kada nors aš žinosiu, ką su tuo daryti, bet dabar ačiū davė, pasidėjau ir iš tiesų nenaudojam šventosios dvasios dovanos savo gyvenime. Naudojam visas kitas dovanas, bet ne šventos dvasios. Tai va todėl man sekminės yra tokia, nu, šventė, kurioje aš nenustykstu ir labai džiaugiuosi, kad parapija pradeda atsiliepti ir kad sekminės turės tokį džiaugsmo, tokį šventimo charakterį. Bet pagrindas to džiaugsmo, šiandien mes bandysim tą vėl prisiminti ir seaiškinti. O šiaip sekminė žydų šventė. Žydiška šventė, derliaus šventė. Pirmojo grūdų derliaus šventė. Su mumis niekaip nesisėja, nes pas mus sekminėse nėra pirmųjų grūdų. Bet ten, Izraelyje, yra jau pirmieji grūdai ir kas va, dabar buvo šventoje žemė, yra javapjūtė. Šiuo metu yra javapjūtė. Yra pjaunami javai. Išėjimo knyga, antroji knyga Senajam testamente, 23 skyrius, nuo 14 iki 17 eilutės.
Tris kartus per metus švesime man iškilmę. Švesime neraugintos duonos šventę, kaip tau įsakiau. Valgysi neraugintą duoną per 7 dienas Abibo mėnesių paskirtų laiku, nes tada tu išėjai iš Egipto. Ne vienas nepasirodys mano akivaizdoje tuščiomis rankomis.
Aha. Taigi pirmoji šventė, kurią švesi man, neraugintos duonos šventė. Kas čia per šventė? Paska. Velykos. Toliau kita šventė.
Švesi pjūtie šventė, pirmienų savo trūsų ir laukų pasėlių. Švesi derlių šventė metų pabaigoje, kai būsi surinkęs iš laukų savo trūsų vaisius. Tris kartus per metus visi tavo vyriški pasirodys viešpatės Dievo akivaizdoje.
Akivaizdoje. Tris kartus. O viešpatės Dievo akivaizda, kur yra akivaizda? Kur Senajam testamente yra akivaizdoj Dievo atsistoji. Tik vienoj vietoj. O kur ta palapinė stovi? Kur stovi palapinė Dievo artumo?
Šventykloj.
Šventykloj. Kur yra šventykla? Jeruzalėje. Tris kartus metuose tavo vyriškiai nuo 12 metų ir vyresni, jeigu turi galimybę, turi pasirodyti Jeruzalėje, šventykloje ir švesti šitą šventę. 34 skyrius, 22 eilutė. 34, 22.
Švesi savaičiai iškilmė. Pirmienas kviečia pjūtės ir metams baigiantis dėlių suvalimo iškilmė.
Labai gerai. Kunigų knyga 23, 15, 2, 1.
O nuo dienos po šabo, nuo dienos, kurią atnešėte savo siubojamosios atnašos pėdą, atskaičiuokite 7 savaičių. Jos turi būti pilnos. Turite skaičiuoti lygi dienos po 7 šabo, 50 dienų. Tada atnešite viešpačiui naujo derliaus javų atnašą. Atnešite iš savo gyvenviečių kaip siubojamąją atnašą 2 duonos kepalus, kiekvieną iš 20 efos. Jie turi būti iš geriausių miltų, kepti su raugu, kaip pirmienos viešpačiui. Drauge su duona atnašausi 7 sveikus mitulius avinėlius, vieną jautį iš bandos ir 2 avinus. Jie bus deginamoji auka viešpačiui, drauge su javų atnaša ir liejamosiomis atnašomis, malonaus kvapo ugninė atnaša viešpačiui. Paukosite taip pat vieną ožį aukai už nuodėmę, bei du mitulius avinėlius, kaip bendravimo auka. Kunigas pakilės juos, tuos du avinėlius, drauge su pirmienų duona, kaip siubuojamąją atnašą viešpaties akivaizdoje. Jie bus šventi viešpačiui ir priklausys kunigui. Ta pačia diena paskelbsite iškilmę, švesite sueigą ir nedirbsite savo tarnybos darbo. Tai amžinas įstatas visose jūsų gyvenvietėse, visoms jūsų kartoms.
Skaičių knyga, 20. Atskaičiuosit, vat sako, turite skaičiuosit, 7 savaitės, 50 dienų. Dabar skaičių knygo 28, 26, 31.
Pirmienų dieną, kai atnašausite šviežių javų atnašą viešpačiui per savaičių šventę, bus jums šventa sueiga. Nedirbsite jokio savo tarnybos darbo. Atnašausite deginamąją malonaus kvapo auką viešpačiui, du jautukus, vieną aviną, 7 metinius avinėlius. Jų javų atnaša bus iš geriausių miltų įmaišytų aliejumi. 30 efos su kiekvienu jaučiu, 20 su avinu ir 10 prie kiekvieno iš 7 avinėlių, be to ožys atlikti permaldavimą jūsų labui. Atnašausite juos, žiūrėk, kad būtų sveiki, ir jų liejamąją atnašą, neskaitant nuolatinės deginamosios aukos su jos liejamąją auką.
Paminėta yra, be to ožys atlikti permaldavimą jūsų labui. Tai skaičių knygoje galima rasti, kas yra ožys. Ožys, atpirkimo ožys, iš ten kyla. Nes tą ožį paleisdavo į dykumą, vadinasi, ir jį plėšrūnai sunaikindavo, o ant to ožio sukeldavo visas Izraelio nuodėmes. Jis būdavo ta atpirkimo auka, kurią į dykumą atiduodavo ir skaitosi iš čia radosi neiškokio atpirkimo ožio, ant ko galėtum užkrauti savo kaltes ir neprisimti atsakomybės. Tai iš čia ateina. Ta ožį varydavo šitoj šventi. Mhm. Toliau dar vieną vietą pakartoto įstatymo. 16 skyrius. Labai daug mūsų posakių, liaudės, kur mes sakom liaudės, iš tiesų ateina iš švento rašto. Yra mūsų pasakos ir to švento rašto pilnos. 16-19. 16 skyrius nuo 9 iki 12 eilutės pakartoto įstatymo.
Paskaitysi 7 savaitės, pradėdamas skaičiuoti nuo to laiko, kaip pjautuvas pirmą kartą paliečia nepjautus javus. Tada tu švesi savaičių iškilmes, viešpaties savo dievo garbei, atnašaudamas geros valios atnašą pagal derlių, kuriuo viešpats tavo dievas bus tave palaiminęs. Džiugausi viešpaties savo dievo akivaizdoje, tu ir tavo sūnus bei dukteris, tavo vergai ir vergės. Levitai, gyvenantis tavo miestuose, bei ateiviai, našlaičiai ir našlės, esantis su tavimi toje vietoje, kurią viešpats tavo dievas išsirinks kaip buveinę savo vardui. Atsimink, kad buvai vergas Egipte ir ištikimai laikykis šių įstatų.
Taip, apie sėkmines. Apie derliaus šventę, apie taip vadinamą savaičių šventę. Ir tai susiję su grūdais, su grūdas, naujo derliaus šventė, geriausi miltai ir taip toliau, ir taip toliau. O dabar Jono evangelijoj, 12 skyrius, 24 eilutė.
Iš tiesų sakau jums, jei kviečio grūdas krytėsi žemę nemirs, jis liks vienas, o jei mirs, jis duos gausių vaisių.
Jėzus kalba apie save kaip apie grūdą, kuris perina kančios mirties tamsą tam, kad dovanotų mums amžiną į gyvenimą, kad prisikelimą, kad dovanotų amžino gyvenimo vaisius. Taigi, 50 diena, derliaus nuėmimo diena sėkminės, yra Jėzaus velykinio slėpinio vaisingumo šventė. Tai, kas įvyko Velykose, jo kančia, mirtis ir prisikėlimas ir paskui prisikėlusio Kristaus pasirodymas savo mokiniams ir pasikrikštėjo 500 ir pasikrikštėjo 5000 ir dar daugiau įtikėjo. Mes visą velykinį laikotarpį klausėmės apaštalų darbų, kaip jiems sekėsi skelbti prisikėlusi Jėzų Kristų. Arba kaip prisikėlęs Jėzus Kristus pasirodydavo visiems. Taigi sėkminės yra pirmojo Kristaus bažnyčios derliaus šventė. Tai yra jo grūdų, jo mokinių buvimo šventė. Jeigu visi apaštalai po Jėzaus mirties ir prisikėlimo būtų įsilakstę ir niekas nebebūtų vykę, tai grūdas krito į žemę ir apmirė ir niekas neatsitiko. Bet dabar apaštalai laksto, jų mokytojas prisikėlė ir jie skelbė žinę, kuri pasaulyje yra negirdėta. Iki tol tai darys vienas iš mokytojų, vienas kažkas. Bet po prisikėlimo, po velykų, mūsų mokytojas yra pirmasis, kuris prisikėlė iš numirusių. Daugiau niekas nežino. Iki šio laikų niekas nežino nieko, kas būtų numiręs ir prisikėlęs iš numirusių, sužaidom. Prikėlė iš numirusių, taip, Lozorių ten, Nanijo našlės, visą, tai juos prikėlė, bet jie numirė. O čia numirė jisai ir jau prisikėlė nebemirčiojo gyvenimu. Ir aišku, kad amžinajam gyvenimu. Taigi sėkminės yra pirmųjų Jėzaus grūdų mokinių derliaus šventė. Ir čia klausimas mums, ar mes esam to derliaus dalis? Ar mes dalyvaujam šitoj šventėj kaip šito Jėzaus derliaus dalis? Ir iš tiesų visi, kurie priklauso jo bažnyčiai, kurie tą sekmadienį būna bažnyčioje, švenčia sekmines, iš tiesų ir yra jo derliaus dalis. Gal ne visiškai tobula, nes mes žiūrime derlių, yra grūdų ir mažų, ir didelių, ir kreivų, ir vadinasi drėgnų, ir sausų, bet vis dėlto tai yra derlius. Kada mes džiaugiamės derliu, mes neanalizuojam kiekvieno grūdo ir netyrinėjam jo vertės. Mes džiaugiamės tą bendrą dovaną, kurią šiais metais mums pavyko užauginti ir nuimti. Tai yra Jėzaus Kristaus. Todėl Kristus irgi sėkminėse nesiblusinėja prie kiekvieno iš mūsų, kiek mes tikim, ką mes tikim ir taip toliau. Jis tik džiaugiasi, kad mes esam šito derliaus šventės dalis. Mes esam šitos bažnyčios dalis. Mes esam šito vaisingumo, tikėjimo vaisingumo dalis. Vėl sakėm, kad atsiūs globėja. Yra vadinasi teisinis terminas. Tas globėjas. Bet žiūrėkit, ką jis sako. Aš paprašysiu tėvą ir jis duos jums kitą globėją, kuris liktų su jumis per amžius. Tai kai Jėzus pasako, kad duos kitą globėją, reiškia dar buvo vienas globėjas. Buvo vienas globėjas, dabar bus kitas globėjas. Tai kasgi yra tas pirmasis globėjas? Jėzus. Pirmasis globėjas yra Jėzus. Ir mokiniai jau yra patyrę iš Jėzaus žodžių, iš darbų, iš meilės, iš jo dėmesingumo, iš to kito, kad jis yra kaip Dievo angelas, kaip Dievo pagalba. Jis yra globėjas. Jis juos lydi iš visokių ten situacijų, ištraukė, Petro našlę išgydo, uošvenę ir taip toliau. Visokių kitokių dalykų. Jis yra tas Dievo advokatas, Dievo gerumo įrankis, Dievo gailestingumo ir taip toliau. Ir dabar jisai sako, kad jo nebebus, jis kažkur iškeliauja, jis sugrįžta pas tėvą. Bet atsiųsiu jums kitą globėją, kuris liks su jumis per amžius. Globėja tas, kuris jūs užtartų, tas, kuris jūs lydėtų, tas, kuris jums padėtų. Ir Jono pirmam laiške, antras skyrius, pirma eilutė. Mano vaikeli, rašau jums tai, kad nenusidėtumėte, o jei kuris nusidėtų, tai mes turime užtarėją, paraklitos, globėją, pas tėvą teisųjį Jėzų Kristų. Taigi, apaštalas Jonas, evangelistas Jonas, sako, mes turime globėją pas tėvą. Jėzų Kristų, o Jėzus tas globėjas sako, atsiųsiu jums kitą globėją, kuris liktų su jumis per amžius. Ir tik vėliau pasako šventąją dvasę. Bet žiūrėkite, bažnyčia mums neskaito. Tiesos dvasė, kuris pasaulis neįstengia visą kitą, šitie žodžiai sekmadienį yra išimti. Reiškia, nori kažką, kad mes kitą suprastume apie tą globėją. Taigi vėl, teisinis terminas. Tačiau ne tik teisinis terminas. Jobo 16 skyrius antra eilutė. Kaip dažnai tokių dalykų aš esu girdėjęs. Visi jūs esate apgailėtini guodėjai. Vienintelį kartą, kada žodis paraklitos, guodėjas, advokatas yra panaudotas Senajame testamente, yra šito Jobo knygoj, šitoj vietoj, kur Jobas iš tiesų atsiliepė, kad jūs nesate tie, kas jūs turėtumėt būti. Kaip dažnai tokių dalykų aš esu girdėjęs, visi jūs esate apgailėtini guodėjai, apgailėtini užtarėjai, apgailėtini advokatai. O iš tiesų jis kalba savo draugams. Jūs esate apgailėtini kaip draugai. Jūs nepažįstate to tikėjimo ir tos tiesos, kuri yra manyje, ir bandote mane įtikinti, kad aš atsimeščiau, nes tie, mes žinom Jobo situaciją. Jobas labai teisus, Šėtonas ateina pas Dievą ir sako, Jobas yra labai teisus žmogus. Dievas sako, žiūrėk, Jobas toks teisus žmogus, tiek viso. Atsas sako, tu jam padedi Dievę, tai jis ir yra teisus. Bet atitrauk nuo savęs savo gelbstinčią ranką ir pamatysi, kaip Jobas pradės tau priešginiauti ir prieštarauti. Ir Dievas su Šėtonu tarsi lažybas tokia sivėjo, sako, gerai, sutariam. Aš manau, kad Jobas nenusigręš nuo manęs, net jeigu aš patrauksiu savo laiminančią ranką. Jo sūnus išmirė, jo bandas išvagė, vadinasi, jį žmona paliko, jis votimis apėjo, sėdi dabar šiukšlynę ant pelenų krūvos Jobas ir ateina draugai, trys draugai atsisėda šalia Jobo, nu ir dabar ripauja jie. Dabar jau čia aiškina, ir Jobai, tu mum pasakyk, ką tu tokio padarėjai Dievui, kad jis tave nubaudė. Ir Jobas sako, aš nieko Dievui nenusikaltau, bet viešpats mane nuoga pagimdė, nuoga tikriausiai nori ir išleisti iš šio pasaulio, aš Dievui nepriekaištausiu. Ir šitie draugai bando arba įrodyti Jobo kaltę, kad Dievas tave nubaudė už kaltę, o taip nėra. Arba pasakyti, kad tu tada turi Jobai pilną teisę, jeigu tu nekaltas, tada Dievui priešginiauti, jam pasakyti, priekaištauti. Ir Jobas ni vieno, ni kito nesutinka. Ir tada, kai tie draugai, jūs sako, varot mane į pagundą, vos ne, eikit šalin Šėtoną. Jis sako, kur dabar, užverčiu, ar ne, 16. Kokie iš jūsų godėjai? Kokie iš jūsų užtarėjai, jūs iš tiesų nepalaikote mano bylos tiesoje, nes jūs neteisingai apie ją galvojate. Ir žinote, kad godėjas paraklitos yra teisinis terminas, advokatas užtarėjas. Ir bent jau advokatas turi žinoti tiesą. Jis turi žinoti, kaip reikia, kokius argumentus panaudoti. Jeigu jo klientas yra neteisus, reiškia advokatas turi ieškoti sumeluotų argumentų, apginti, kad jis yra teisus. Bet jeigu jis žino, kad yra teisus, yra daug lengviau tam advokatui atlikti gynimo darbą. Taigi paraklitos, godėjas. Ir tada Izaijo knygoje 14:40, pirma eilutė. O ten veiksmažodį randa. Paguoskite manąją tautą, sako jūsų Dievas. Guoskite ją. Viskas. Daugiau apie žodį paguoda, godėjas, nieko kito negirdime. Išskyrus naujajam testamente, aš jum atsiusiu nuo tėvo godėją. Bet lygiai tas pat žodis turi dvi reikšmes. Turi vieną teisinę, kaip sakymą, advokatas, užtarėjas, o kita yra suramintojas. Šventoji dvasia kaip suramintojas, kaip tas, kuris ateina ne išspręsti mano problemų, bet būti kartu. Padėti man pereiti tam tikrus sunkumus kartu. Nes ypač tėvai, mamos ir pedagogai žinome, kad jeigu mes bet kokį sunkumą už savo vaiką bandome išspręsti, mes auginame lepšį. Reiškia, reikia kartais ne išspręsti už tą vaiką, bet tik tai būti kartu. Ir tas duoda jėgų tam vaikui susidoroti su kažkokiu iššūkiu, su kažkokia užduotim. Nebūtinai būti fiziškai, kitą kartą reikia psichologiškai duoti suprasti, mes esam šalia, mes tave palaikysim, tavo sprendime, tavo troškime, tavo pasiryžime. Ir net jeigu tai būtų nesėkmė, mes būsim kartu. Ir tai duoda tam tikrų jėgų, tam tikros, kaip sakyti, pagalbos. Tai šventoji dvasia kaip užtarėja, kaip suramintoja. Jinai bus ta jėga, kuri leis atlaikyti išbandymus ir sunkumus. Tai kaip jūs manote, koliziejui, kai krikščionis degino nukryžiuotus kaip fakelus arba liūtą matydavė, kas buvo jų jėga, kodėl jie nepuolė, kur yra, kai jiems sakė, kur yra jūsų dievas, jie galėjo kaip jo pasakyti, dieve, kodėl mus apleidai, kas čia dabar darosi, mes tavęs įsižadam, nes tu pažadėjai būti su mumis, bet jie to nesakė, jie gėdojo giesmes iki mirties. Kodėl? Todėl, kad jiems pas juos buvo godėja, suramintoja, jie turėjo tos dvasios, kuri leido jiems išlikti tvirtiems iki galo, ištikimiems iki galo. Ir čia yra mums irgi paskata suvokti, kad tada, kada sunku, ieškom ne atpirkimo ožio. Ieškom ne kam galim užkrauti savo kryžių, ne ką galim apkaltinti dėl savo kryžiaus. Taip pasaulis masto. Bet krikščionis taip nemasto. Krikščionis prašo šventosios dvasios. Duok mums Dieve savosios dvasios. Savoje suramintai, kad mes pajėgtume šitą išbandymą ištverti, suprasti ir iš jo išeiti stipresni ir geresni tavo liudytai. Pasaulis šito neduoda, pasaulis siūlo ožį arba ką nors apkaltinti dėl to. Arba įsižadėk tokio dievo, kuris nevykdo tavo programos. O krikščionių dievas mums siūlo dvasę, godėję suramintoje. Čia yra išmesti šitie žodžiai, tiesos dvasė. Mes esame, nekartą vadinasi, aš jau esu minėjęs, kad mes patys savo pačių kryžiai kartais būna. Mes su savo įsivaizdavimu, su savo troškimais, su savo tiesa, mes patys patampam savo didžiausių priešų ir kryžių. Ir jeigu nėra taip, kaip mes įsivaizduojam, arba taip, kaip mes norim, arba taip, kaip mes suplanavom, tai tada, žinai, nėra teisybės ir taip toliau, ir taip toliau. Tai tiesos dvasia, kurią gausime, irgi yra ta dvasia, kuri padeda mums tinkamai įvertinti savo problemas. Ir kartais suprasti, kad tų problemų šaltinis nėra išoriai. Tų problemų šaltinis yra mūsų pačių netvarkingi troškimai, norai, įsivaizdavimai ir taip toliau, ar planai. Mes patys savo esame kryžiaus dalininkai. Tai tiesos dvasia duoda mums matymą, duoda mums supratimą, nuo ko mes galime ir turėtume išsilaisvinti, ką mes turėtumėm paleisti, ką mes turėtumėm atleisti, ko mes turėtumėm nebetrokšti, kaip mes turėtumėm nebenorėti įtvirtinti kažko, kas mums atrodo begaliniai svarbu, ir bet kokia kaina, ir dažniausiai ta kaina yra meilės kaina, vienybės kaina, santarvės kaina, aš turėsiu vis tiek taip, kaip aš noriu. Ir paskui turi taip, kaip tu nori, bet realiai paaiškėja, kad tai nebuvo verta tos kainos. Tu nebeturi draugų, tu nebeturi savų, visi nuo tavęs nusigrėžė ir sėdi savo ego bokštė, vadinasi, ir galvoji, man ir Dievo nereikia. Nu, čia puikybės aukščiausia forma. Kai man reikėjo, man nieks nepadėjo. Ir aš dabar sėdžiu savo stiklo kalnę arba bokštę ir visiems priekaištauju. Tai va, ta tiesos dvasia yra reikalinga. Ji yra suramintoje, ji yra advokatė mūsų užtarėje, bet kartu ji yra ir padedanti mums suvokti ir suprasti situaciją, dėl ko iš tiesų verta pergyventi. O kur jau tie vargai yra mūsų pačių prisigalvoti arba įsivaizduoti arba susikurti. Problemos kartais yra susikurtos. Nu, aišku, ne pas mus, bet mes pažįstam vieną kitą žmogų, kurio čia nėra. Dabar, ką mokiniai žino apie šventąją dvasę? Ogi ne taip labai daug. Psalmė 104:30. Matot, kada jis sako, aš jums tai pasakiau, būdamas pas jus, o globėjas šventoji dvasia, kurį mano vardu tėvas atsius, jis išmokys jūs visko ir viską primins, ką aš jums pasakęs. Ir tada Jėzus įvardyja mokiniams, kas bus tas globėjas, šventoji dvasia. Ir tada apaštalai pradeda tikrinti savo archyvus, o ką jie žino apie tą šventąją dvasę. Ir apie šventąją dvasę 104:30. Skaitom.
Tau atsiuntų savo dvasę, jie atgyja ir tu atnaujini žemės veidą.
Aha, kai išgirsta žodį šventąją dvasę, Dievo dvasę, žydams pirmi žodžiai 104 psalmė, atsiūs savo dvasę, jie atgyja, tu atnaujinsi žemės veidą. Ką šitoj eilutėj daro dvasia? Atnaujina, atgimdo, atgaivina. Kaip lietus, kaip rasa, teikia gyvybę. Tada Joelio knygoj, 3:1-2.
Paskui išliesiu savo dvasę ant visos žmonijos, jūsų sūnus ir dukteris pranašaus, jūsų seneliai sapnuos sapnus, o jūsų jaunuoliai turės regėjimų. Net ant vergų, vyrų ir moterų, tomis dienomis išliesiu savo dvasę.
Aha. Ir tada jie atsimena irgi, kai tai pamini šventąją dvasę, yra Joelio knygoje pranašo parašyta, aš išliesiu ant jūsų dvasę, pranašaus, seni ir jauni pranašaus, ir kas atsitinka sekminėse? Kada išlieja šventąją dvasę, prakalba kalbomis apaštalus, pirmam skaitinį iš apaštalų darbų girdėsime. Mes, graikai, medai, partai, atvykę tuo metu į Jeruzalę, reiškia žydai iš visos Romos imperijos stengiasi to šventei būti centre. Ir jie girdi šituos galilėjiečius, tokius taporno, žinai, mužikėlius, kalbančius jų kalbomis. Ir tai vėl pranašystės įsipildymo ženklas. Aha, pildosi pranašystė, o išlies savo į dvasę laikų pabaigoj, mesijo pabaigoj. Reiškia, čia kažkur vyksta mesijo ateimas ir pažado įsipildymas. Taigi ta šventoji dvasė. Kai girdi, kad godėjas bus šventoji dvasė, kuri gaivina, atnaujina ir kuri išlieja pranašystės dvasę, mokiniai džiaugiasi, mes norim to godėjo, mes norim tos dvasios. Nes tai yra Dievo pažadas ir atrodo, Jėzus žada, kad tas pažadas įsipildys. Kasgi yra dvasė? Ruach. Ar dvasė turi kūną? Neturi kūno. Kur šventoji dvasia buvo, kai Jėzus buvo žemėje? Tik su Jėzumi. Šventoji dvasia buvo tik su Jėzumi. Šventosios dvasios galybė pridengs tave savo šešėliu, todėl ir kūdikis bus šventas. Taigi pirmoji gauna šventąją dvasę, kas? Marija. Bet ji gauna šventąją dvasę su kuo? Su iš karto su prasidėjusiu vaisiumi. Taigi šventosios dvasios kūnas žemėje, Jėzaus buvimo žemėje metu, yra Jėzus. Kai Jėzus sugrįžta pas tėvą, dvasia nebetenka kūno. Dvasia nebeturi kur būti. Ir tada ką Jėzus sako? aš atsiųsiu dvasę kartu nuo tėvo jums. Kas tai yra jums, kurie myli ir kurie klauso jo žodžio? Tai yra mano mokiniams, kurie myli ir klauso mano balso. Taigi šventoji dvasia nuo šiol, nuo sekminių gyvens kur? Mistinėme Kristaus kūne, bažnyčioje, kuri yra sudaryta iš gyvųjų akmenų, iš Jėzaus mokinių, iš mūsų. Mes esame šventosios dvasios buveinė. Šventoji dvasia niekur kitur pasaulyje nėra, tik tai Jėzaus mokinių protose ir širdyse. Užtat taip yra svarbu pasauliui, kad mes būtume. Atsimenat, mes kalbėjom apie indus, apie meilės indus. Mes esame meilės indai, per kuriuos Dievas gali išlieti savąją meilę, gaivinančią versmę ir kiti atsigerti. Tai ta meilė, kas kita, jeigu ne šventoji dvasia. Jai reikia indų, jai reikia mūsų. Ir mes, Jėzaus mokiniai, esame tais indais. Arba nesame. Nes kad galėtume būti šventosios dvasios indų, meilės indų, gailestingumo indų, reikia išpildyti dvi sąlygas. Ir jau pasakyt, kokias? Mylėti Jėzų. Ir antra, klausyti jo žodžio, vykdyti jo įsakymus. Jėzus yra dvasios laidas. Neturint ryšio su Jėzumi, nebus ryšio su šventąja dvasia, nebent ryšys su kokia nors kita dvasia. Todėl pirmas patikrinimas visų šarlatanų, kurie vadinasi daro stebuklus. Prieini ir paklausi, pasaky garsiai, Jėzus Kristus yra viešpats. Jeigu jis nepasakys, tai ne šventoji dvasia, tai piktoji dvasia. Tas žmogus yra apsėstas. Jis daro gerus darbus šventos, piktosios dvasios pagalba, stebuklus. Bet jie yra muilas, jie yra rūkas. Po to žmogui pasidaro tik blogiau. Yra, mes žinote, kai mes einame pas šarlatanus, ko mes norime? Mes norime recepto. Tu padaryk ir išspręs problemą. Ir jie sako, tu tą ten padegink žvakelę, pagerk tokių miltelių, ten vadinasi, sukalbėk tokią maldelę ir dalykais. Ir mum pagerėja, kuriam laikui. Paskui mes vėl einam pas tą šarlataną ir sakom, nu tai tada reikia dar šitų miltelių, reikia dar kažkokių dalelių. Jeigu Jėzus Kristus nėra viešpats, tai dvasia, kurią jis veikia, yra melo dvasia. Ir mes žinom, ką reiškia melo dvasia. Tai yra tiesos dvasia ir yra melo dvasia. Melas, kurį laiką, atrodo kaip tiesa. Ir vienintelis dalykas subliukždyti melą yra laikas. Skirkite truputį laiko ir paaiškės. Nes medžio pažinsime iš vaisių. Anksčiau ir vėliau paaiškės vaisiai. Ir kodėl šis pasaulis ir tie, kurie meluoja arba tie, kurie turi parduoti kažkokį netinkamą produktą, jie turi veikti greitai. Čia blizga, čia. Pinigai paimti viskas. Žmogaus nebėra, pinigų nėra, yra kažkoks daiktas, kurio tau nereikia ir galvoji, kur buvo mano protas. Ir kuriem galam aš tą įsigijau. Nes greitis, nes greičio metu tu, jeigu neturi laiko, tu neturi laiko įvertinti, kas iš tiesų čia yra. Ar tau reikia, ar nereikia. Ir pasaulis skubina mus, ir skubina. Ir toj skuboj mes, vadinasi, pakimbam ant to kabliuko. Ir tada nori dar kažko mūsų žimti, kad mes neturėtum laiko įvertinti. Dvasia bus su mokiniais. Ir mokiniuose, taip kaip 14:11. Tikėkite manimi, kad aš esu tėvė ir tėvas manyje. Tikėkite bent dėl pačių darbų. Dvasia bus su mokiniais ir mokiniuose, taip kaip Jėzus yra su tėvu ir tėve. Tai čia labai intimus, labai artimas ryšys, ką Dievas mums pažada ir dovanoja. Tėvas sūnuje, o sūnus tėve. Jėzaus mokiniai, kurie laikosi jo žodžio, bus Dievo dvasios namai, šventikla. Ezekielio 37:27.
Tarp jų bus mano padangtė, aš būsiu jų Dievas, o jie bus mano tauta.
Aha. Tarp jų bus, mes ateisime ir apsigyvensime, mes buveinę įkursime. Dievas, sūnus ir tėvas įkurs buveinę Jėzaus mokiniuose. Ateisime ir apsigyvensime, taps padangtė. Pirmas korintiečiams, 3:16. Aš nežinau, kaip jūs dar neišprotėjot. Aš baigiu išprotėti. Nuo to, kas čia vyksta. Argi nežinote, kad jūs esate Dievo šventovi ir jumise gyvena Dievo dvasia? Ir tada 2 Korintiečiams 6:16. Ne, ten, kur šventoji dvasia yra, nėra, nebėra saiko. Ten saiką mes čia uždedam. 2 Korintiečiams 6:16.
Ir kaip suderinti Dievo šventyklą su stabais? Juk jūs esate gyvojo Dievo šventykla, kaip Dievo pasakyta. Aš apsigyvensiu tarp jų ir ten vaikštinėsiu. Aš būsiu jų Dievas, o jie bus manoji tauta.
Tai kur yra Kristaus bažnyčia tikroji? Šiame pasaulyje. Ne ten. Ten yra tik pastatas. Didesnis, mažesnis, medinis, auksinis, išpuoštas, neišpuoštas, išdažytas, neišdažytas, ten nėra Dievo namai. Va, sėdi Dievo namai. Tikrai taip. Tikrai taip. Svarbiausia, kad būtų žmonių, kuriems viso šito reikia, kurie myli Jėzų. O mylėti Jėzų, ką reiškia, ką nors mylėti? Trokšti, kaip galima dažniau ir daugiau būti kartu, kaip galima geriau pažinti. Mylėti iš tiesų yra toks savininkiškas dalykas, kad taptų iki galo mano, kaip nors, kad taptų iki galo mano. Trokšti, siekti, pažinti, persekioti ir visa kita, būti kuo daugiau kartu. Tai vienas. O kitas dalykas, klausyti žodžio ir vykdyti žodį. Tai koks yra žodis, kurį Jėzus atėjo paskelbti ir kurį mokiniai turi vykdyti ir skelbti kitiems? Kaip jūs manot, koks yra žodis? O kodėl mylėti? Todėl, kad myli. Žinote, kada mes negalim mylėti? Kada mūsų nemyli. Kada mes nesam tikri, kada manom, kad turim kažką nusipelnyti, užsitarnauti ir visą kitą, tada mes tikrai negalime besąlygiškai ir kaip mylėti kitą, mes esam rezervuoti. Bet kada mum meilės netrūksta, mum nėra bėdų ir mylėti kažką tai. Kada mum patie meilės netrūksta. Kada mum jos trūksta, kada mes ją turim dėl jos kovoti, kariauti, kada mes jaučiamės, kad ji sąlygiškai mums pristatoma. Tada, tai Jėzus atėjo pasakyti, kvaileliai, jūs čia varžotės tarp savęs, stumdotės, čia viens už kitą svarbesni, gražesni, norit būti iš tiesų, vienintelis svarbiausias dalykas, ko mes norime, būti mylimi. Tai Dievas jūs myli. Tas, kuris yra svarbiausias, jūs myli. Kad kažkas iš tų mažesnių jūsų nemyli arba nesupranta, jūs nekreipkit dėmesio. Jūs kartais užspenčiat ką nors į kampą ir tada, kaip tu manęs nemyli, kaip tu manęs nepripažįsti, kaip tu manęs nesupranti. Ir pradedat reikalauti, kur visai nereikia. Jūs patirkite, tas, kuris yra svarbiausias, jūs myli. Ir tada žmogus išlaisvėji, tada išdrasėji, ir tada yra sunku tau nusikalsti, nes žmogus, gal jam tai patrodo, gal dabar kažkas skauda. Nu, nebėra žmogus žmogui grėsmi. Yra labai sunku tikrai besidžiauginti žmogų nuliūdinti. Nes jeigu mes nesam to žmogaus džiaugsmo šaltinis, mes ir negalim to džiaugsmo iš jo atimti. Bet jeigu mes esam to džiaugsmo šaltinis, tai tada labai greit galime tą kranelį ir užsukti. Ir va tas ir yra bėda, kad mūsų santykiuose mes labai dažnai vienas iš kito reikalaujam to, ko mes iš tiesų negalim duoti. Ir tada atsiranda ir trintis. Aš tą sutuoktiniam sakau, mėlėje, jūs ateinate santokos sakramentui, jūs ateinate prie meilės šaltinio. Meilė, kurią jūs vienas kitą pamilote, nepasiemėt, nesusigalvojot, nesusikonstravot, jinai atitekėjo į jūs. Ir dabar per jūs teka į kitą žmogų. Vienintelis dalykas, ką jūs darot ir turit stengtis, neužakti, neužrūkti. Ir užrūksit tada, kada nebedalinsit. Kada galėsit, pradėsit, ne, aš čia tiek nedaug turiu, aš pradėsiu saugoti, aš pradėsiu save tausoti. Tu turi tiek ir tiek punktų nusipelnyti, kad vadinasi kažkokius mano meilės sulauktum. Ir pradedam punktus dalinti vieni kitiems. Nu, viskas sudegė, čia jau sudegė. Dabar iš naujo vėl pradedam. Nu, čia gėlytė, čia žoražytė, čia prikaltas vienis, čia kas nors kitas. Nu, dabar vėl jau čia mano meilė. Nepažįstami dalykai, ar ne? Nu, aš viską žinau iš knygų. Bet dar kartą pagalvokim. Jėzaus žodis, kurį jis atėjo, yra pasakyti, kad mes esam mylimi Dievo vaikai ir būkite vieni kitiems dosnus. Mylėkite taip, kaip aš jūs mylėjau. Ir tai reiškia, kad tokia meilė pareikalaus aukos, nes ne visi ją supras, ne visi vadinasi, kiti nori meilės užsidirbtos, susitarnautos, kažkokios įspraustos, o kaip čia taip gali mylėti tiesiog taip. Bažnyčia, Kristaus bažnyčia yra mokiniuose, o ne plytuose. Kaip gera būtų, kad būtų plytuose. Aš žinokite, ten dulkės valyčiau, plaučiau bažnyčią kiekvieną dieną, kaip kunigas, jeigu tai būtų tikrai Dievo namai. Bet kadangi nėra, nu aš noriu, kad ten būtų mums visiems jauku ir tvarkinga, bet atleiskit pastatą, aš ne pastatui tarnauju. Ir jeigu pastatui, tai mes visi kažkaip, bet yra va ta gyvoji bažnyčia, kur man labai svarbu, kad būtume išpakavę šventosios dvasios dovaną. Jeigu mum ko nors trūksta, tai dažniausiai dėl to ir trūksta, kad trūksta meilės ir trūksta dvasios, nes esam nepilnai ją pasinaudoję arba ją atpažinę. Bet pasižiūrėkit, ką sako. Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio, mano tėvas jį mylės. Mes pas jį ateisime ir apsigyvensime. Ateisime ir apsigyvensime. Mes neateiname ir apsigyvename, mes dar tik ateisime. Bet iki tol, kol mes ateisime ir apsigyvensime, jūs neliekat vieni. Ką jūs turite iki tol, kol mes ateisime ir apsigyvensime? Jūs turite godėją, jūs turite šventąją dvasę. Taigi tol, kol dangus apsigyvens mumise, mes dar turime dangaus pasiuntinį, mes dar turime tą šaltinį, tą šviesą dvasę. Taigi šitas laikas yra dvasios laikas. Niekas negali, kitur apaštalas Paulius sako, negalėtume ištarti Jėzus Kristus yra viešpats, jeigu dvasia mumise neprabiltų. Tas, kuris šiandien iš mūsų galime pasakyti, Jėzus Kristus yra viešpats, galime tik dėl to, kad dvasia mums leidžia to žodžius tarti. Visi ištarkime, kas gali. Jėzus Kristus yra viešpats. Jėzus Kristus yra viešpats. Jėzus Kristus yra viešpats. Mum atrodo, kad čia kaip 2×2=4 nėra. Yra daugiau pasaulyje žmonių, kurie šito negali pasakyti, negu tų, kurie gali pasakyti ir pasako. Bet kartais pasidarykit savo egzaminą, savo kasdieniai maldoj. irgi pabandykit šituos žodžius pasakyti. Ir jeigu juos galite ištarti, žinokite, kad yra dvasios laikas, kad dvasia yra jumise, kad jį veikia ir tik reikia daugiau atsiverti, daugiau jai leisti. Bet visuose, kurie šiandien ištariam Jėzus Kristus yra viešpats, šventoji dvasia, kurią sutvirtinimu gavome, jau veikia. Nes kitaip nebūtum galėję to padaryti. Ir ką nors reikėjo dėl to padaryti? Nieko. Nieko. Meilė ir klusnumas Jėzui atveria duris Dievui apsigyventi mokiniuose. Ir čia duoda kažkodėl tai apreiškimo knygos nuorodą, pasižiūrėkim, ką jis sako. Nuo 20 iki 21 eilutės.
Štai aš stoviu prie durų ir beldžiuosi. Jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu ir vakarieniausiu su juo, o jis su manimi. Nugalėtojui aš leisiu atsisėsti šalia savęs, savo sostę, panašiai kaip aš nugalėjau ir atsisėdau šalia savo tėvo jo sostę.
Atsimena tą humiliją apie duris ir apie rankiną. Ką reikia padaryti, kad Dievas ateitų pas mus? Tik duris atidaryti, daugiau nieko. Jis neteina pareikalauti, jis neteina sąskaitų suvesti, jis neteina kažko mums parduoti, jis ateina dovanai, jis beldžiasi duris, belieka tik tai atsiverti, ir kai atsiversite Dievo dvasiai ir Dievo žodžiai, aš jums pažadu, jūs turėsite tokį gyvenimą, kokio net neįsivaizdavot. Jūs galėsite tokius dalykus, kokių net neįsivaizdavot, bet jūs turėsite tokią prasmę, tokią ramybę, kurios negalėjot net įsivaizduoti ir sugalvoti. Kada leisite Dievo dvasiai veikti jumise ir jūsų gyvenimai pradės teikti Dievo išlovę, nes jūs pagaliau pradėsit vykdyti Dievo valią tam, kam jūs buvote ir sukurti. Nes iki tol atrodo, kad mes nežinom, kokieno valią vykdom. Tėvų valią vykdom, visuomenės valią vykdom, kažkieno primestą valią vykdom, kaip mes turim atrodyti, ką mes turim daryti, ko mes turim norėti, ką mes turim trokšti, ką mes turim aukotis, ką mes turim nesiaukoti. Vis kažkokie balsai mums sako, mes iš tiesų negyvename laisvai, mes gyvename įsprausti tam tikrus rėmus. Bet ar tie rėmai yra teisėti, ar jie sutinka su Dievo valia, ar tie rėmai yra kažkieno uždėti arba prisimtas mūsų pačių kalėjimas, mes iki galo dar nežinom, tol kol neatsiveriam Dievo dvasiai. Ir Dievo dvasia yra ta, kuri atveda mus į tą vidinę laisvę, į tą vidinę meilę. Ir tada, jeigu tu esi šeimos žmogus, tau duoda jėgų mylėti, ištverti, iškesti visus tuos šeimos išbandymus, jeigu tu nesi be šeimos, ištverti vienatvės ir visus kitus dalykus ten. Bet žodžiu, visą tai duoda. Jeigu Dievo dvasiai duris atidarytos, jį mus įgalina taip, kaip mes vieni patys niekad negalėtume. Reikia išgirsti tėvo Dievo žodį, jo sūnų Jėzų Kristų. Dvasia visada parems tą situaciją, kurioje bus stengiamasi mylėti taip kaip Jėzus. Ir tada Jono Evangelijoje 13 skyrius, 15 eilutė. Kaip reikia mylėti? Taip kaip Jėzus mums ne tik įsakymą paliko, sakėm, mums paliko ir pavyzdį. Aš jums daviau pavyzdį, kad ir jūs darytumėte, kaip aš jums dariau. Tai kuo pasižymi krikščionių meilė? Tarnavimo, tarnystė. Jeigu mes niekam netarnaujame. Aha, tai tada va gerai sesė pasakė. Velnės niekam nenori tarnauti. Jeigu mumise nėra nieko, niekame, ką mes darom, nėra tarnystės arba aukos, vadinasi, šešėlio, atspalvio, nuotaikos, tada mes nekrikščioniškoj meilėj, nekrikščioniškoj tarnystėj. Bet ką pasaulis sako, neturi jumise būti. Yra seni tėvai, kam nors kitam atiduok, yra kokia bėda, vadinasi, vaistus leis. Jeigu tik yra kur nors, koks nors skausmelis, nepatogumas reikalauja tavo kančios arba aukos, ne, šiais laikais tu negali apriboti savo laisvę, savo viską. Tu jau kam nors, žinai, kaip nors, išspręskim kokiam nors priemonėm. Negaliu susilaukti vaikų, tai tai mėgintovėlį susilauksim, surogatinę motiną susilauksim. Ne, tik jokių būdų jau ne, neįvaikinsi vaiką, kurio, kuris neturi, žinai, tėvų. Ne, savo reikia pasigaminti, vat savo, tai tada turi savo, tai mylėsim svetimo, tai iš kurgi. Ir ta paskui tą savą, žinote, su savais kaip kartais gali būti. Blogiau svetimą. Bet čia todėl, kad tik taip, kaip aš noriu ir tik tada, kada aš noriu, aš turiu teisę. Tai vat sako krikščionis, aš turiu teisę tik tarnauti. Kitų teisių aš neturiu. O privilegijos mano yra iš Dievo. Tada 34 eilutė, 35, 13 skyriaus.
Aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs mylėjau, kad ir jūs taip mylėtumėte vienas kitą. Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus.
Ir pirmiausia, ta meilė turi būti. Mes sakom šeimoje, o tada mes sakom bažnyčioje, tarp bažnyčios narių. Kas labiausiai atstumia ne bažnytinius žmonės, tai yra bažnytininkų nemeilė vienas kitam. Jūs taip apkalbat vienas kitą, jūs taip vadinasi nepadedat vienas kitam, jūs slepiate vienas nuo kito savo šeimos kažkokią skaudulį, kažkokią lygą, kažkokią bėdą. Kodėl aš norėčiau priklausyti tai bažnyčiai, kur nuo savų turi slėpti tai, kur tau reikia pagalbos, tai, su kuo tu nesusitvarkai. Va, kas yra nepatraukliausia bažnyčioje. Ar suprantate? Meilė prasideda nuo savęs. Nuo artimiausių. Ir reiškiasi, kartais reiks nusileisti, kartais reiks kažkaip teiti į kokį tai kompromisą su kitu žmogumi, kartais reikės dėti žaryjas jam ant galvos, kad išgelbėti jį nuo amžinojo pasmerkimo, pasakant tiesą. Kartais reiks rizikuoti būti nepatogiu ir nemaloniu. Bet visa tai galima, sakot, kaip tai įmanoma? Visa tai galima, kada šventai dvasiai leidžia atveikti. Jūs net nesuvoksit, nesuprasit, kad tai jau vyksta. Kada leisite dvasiai, sakysit maldoj, Dievo dvasė, padėk man mylėti taip kaip Jėzus, padėk man mylėti taip kaip Jėzus, parodėk man tiesos dvasė, kas yra tikroji meilė šitoj situacijoje. Ar šitoj situacijoje tikroji meilė yra paklausyti ir padaryti, ką tas žmogus prašo, ar kaip tik priešingai sulaikyti. Ir mes vėl iš socialinių, vadinasi, dalykų žinome, ne viską, dėl ko mus šokdino, reikia šokti, kad tam žmogui būtų geriau. Ne visus kaprizus reikia pildyti ir manyti, kad tai yra artimo meilė. Kartais reikia pabūti labai, atrodo, žiauriu žmogumi ir tik laikas parodys, kad vis dėl to šitas vaikas buvo teisus, o ne tas kitas, kuris sakė, čia greitai spręskim, čia šau padarykim, čia aš visiems geras, o ilgesnis laikas parodo, kad tas sprendimas buvo neteisus, o tas, kuris tuo metu atrodė didžiausias priešas, ir mes, kai turim tėvais pasirūpinti ar ką nors kitą, ir keli gyvenam broliai seserys, tai ten labai dažnai išlenda šitie dalykai. Yra vieni, kurie labai geri ir dažniausiai toli nuo visko. Jie atvažiuoja, jie atsisėdė prie stalo, valgydami blynus, gali išspręsti visas mamos ir tėčio problemas. Ir išvažiuoja. O tas, kuris kepia blynus ir kasdien kepa, tas tai jau, žinai, nevidonas ir šioks toks visoks kitoks. Tai tą išgyvenam, tą patyrę. Šventoji dvasia. Visa primin, kur tos eilutės, 14-15 dar tada, 14-15, jei mane mylite, jūs laikysitės mano įsakymą. Tikėti ir mylėti Jėzų. Atmesti, dabar klausykit, čia labai toks vėl raktinė sakė, atmesti dvasios kupiną bendruomenę, tai tas pats, kas atmesti sūnų ir tėvą. Tie, kurie sako, man nereikia bažnyčios. Aš su Dievu galiu, va, taip ant kelmelio atsisėdęs. Man nereikia visos šitos jūsų parapinės košės, kur neaišku, kas už ką, kas su kuo, kas dėl ko, ir taip toliau, man nereikia viso šito. Atmesti priklausimą bažnyčiai yra atmesti šventąją dvasę, atmesti tėvo ir sūnaus ryšį. Nes tik bažnyčioje, kokia jį netobula bebūtų, yra šventoji dvasė. Ir yra šventosios dvasios dovanos. Ir tik priklausydamas bažnytiniai bendruomeniai, aš iš Dievo galiu gauti tai, ko negausiu niekur kitur. Ir aš kitiem galiu duoti tai, ko negalėčiau duoti kitur. Nes kiekviena bendruomenė turi, aš tą kartuoju kas metai, šventosios dvasios dovanų pilnatvę. Mūsų parapijoje mes turime šventosios dvasios dovanų pilnatvę. Mes turime viso, ko reikia, kad būtume Dievo šventykla, jo meilės ir tiesos bendruomenė ir namai. Tačiau šitoje bažnyčioje nariai nėra išpakavę savo dovanų. Nėra išpakavę savo dovanų ir nėra atpažinę, kad yra gavę dovaną, ne savo, ne savo šeimos gerbuvi, yra gavę dovaną bažnyčios gerovei. Ir tą dovaną turi naudoti ir jeigu jos nenaudos ir skurs ir tas pats žmogus skurs, vis skurs labiau bednės ir bendruomenė neturės tos gyvybės ir tos jėgos. Todėl aš vis lenkiu, kad mes pereitume į kitą etapą studijų ir ne tik studijų ir šitos parapijos į šventosios dvasios atpažinimo, dovanų atpažinimo seminarą ar kažkokią tai dieną. Yra tas išdirbta jau. Yra klausimynai, 150 klausimų, atsakai tos klausimus ir gale suvedi ir paaiškėja, kokios trys dovanos yra pagal pirmumą tau duotos. Visi turėsime kažkurią dovaną, kuriais numeriu pirmas, antro kažkas pagal tuos balus susiskaičiuos bus antra dovana ir kažkas bus trečia. Ir visose dvasinės lyderystės, vadinasi, kokiuose seminaruose, jūs girdėsite, kad jeigu mes veikiame pagal savo pirmąją dvasios dovaną, tai yra mažiausiai iš mūsų energijos ir jėgų pareikalaujantis dalykas. Tai yra taip natūralu mum, kas kitam yra prakaitas nuo galvos iki kojų ir žodžio neišlemenimas, šitam žmogui, kuris turi, ir aš turiu pasidaręs, aš turiu mokymo dovaną, eina numeriu vienas pas mane. Tai aš mokyti, aš gaunu energijos, aš man trečiadienį pakrauna, aš džiaugiuosi, jeigu galiu kažkam paaiškinti, padėti, suprasti ir visa kita. Aš turiu mokymo dovaną. Aš skurstu, kai aš jos nenaudoju. Bet ar jūs neskurstat, kai aš jos nenaudoju? Kai mes nenaudojam savo dovanos, skursta aplinkiniai. Nes ji nėra skirta mums. Man tiek žinių nereikia, man nereikia viso to. Bet jeigu aš tuo nesidalinu, o mano tai dovana ir mano tai prievolė, tada skursta mano tikėjimo bendruomenė. Tai lygiai taip pat mes visi to. Tada yra antra dovana, vadovavimo, lyderystės pas mane yra, reiškia, jai jau reikia daugiau jėgų ir energijos, bet vis tiek dar pakankamai yra gerai. O tai trečiai reikia jau iš tiesų dar daugiau įdėti. Bet jeigu kas nors po trijų kitos dovanos, tu bandai jas naudoti, ten tada jau tenka labai daug jėgų panaudoti. Ir kartais tenka tas dovanas panaudoti, todėl kad bendruomenėje dar neatsipažino žmonės, kurie tą dovaną turi ir kurie galėtų. Tu kartais darai ne savo darbą iš tiesų. Arba bandai būti ne savimi. Nes tas, kas yra toks arba tokia, jie irgi dar negyvena savo tikrumu. Ir reiškiasi, mes, sakau, tokie neišpakuoti ir vaikštom ir skundžiamės, kaip pas mus skurdu ir biedna ir visa kita, bet kad nešiojamės turtus vidinius, kurie nėra mums skirti. Kiekviena dovana yra skirta, sako apaštalas Paulius, bendruomenės labui. Tai jeigu būtų toks patroškimas, tai mes galėtume organizuoti šventosios dvasios dovanų atpažinimo seminarą. Bet matote, viskas yra augimo laikas. Vienas dalykas yra praeiti tą, vadinasi, klausimyną ir sakyti. aš turiu, čia, jeigu aš sąžiningai atsakau tos klausimus, aš turiu tą dovaną. Ir tada gali kurį laiką tiesiog gyventi su tuo žinojimu ir paskui pradėti tyrinėti, klausytis, ar kitas, ką nors panašaus sako. Ar aš atsimenu iš kažkur tai, kad man sakė, kad aš turiu, vadinasi, tokių gebėjimų. Aš niekad jų nenaudojau, bet aš dabar, aš čia išgirdau, kažkas man sakė, kad aš turiu tokių gebėjimų, bet aš niekada tą dovaną nenaudojau. Ir... O paskui, žinokite, yra tokie seminarai skirti atskirom dovanom. Jų 14 šiaip yra. Yra ir didesnis sąrašas, bet tas pamatinis yra 14. Ir tada susirenka, pavyzdžiui, tie, kurie turi vieną dovaną. Tada kitas seminaras tiem, kurie turi kitą. Ir ten vėl yra mokymai, aiškinimai, švento rašto padėjimas atsiskleisti. Bet žinote, kas yra? Kas bus liūdniausias momentas? Ne. Kada šeimininkas sugrįš iš tolimos kelionės ir pareikalaus apyskaitos, už kaip buvo panaudotas talentas. Ir tada sakys, o, vienas atneš 10 talentų uždirbęs, kitas, kuris gavo 5, dar kitus 5, o tas, kur gavo 1, užkasė į dobutę ir sakė, aš žinau, kad tu esi griežtas. Tu sėji, kur nepjaunės, reikalauji, ko nepadėjęs. Todėl aš paslėpiau, užkasiau tavo talentą, šią gražinkį, turėkis. Ir tada, ką atsaki šeimininkas? Nedorasis tarni. Dovanai gavai. Ir ką tu padarėsi tą dovaną? Užkasiai vadinasi ir gyvenai tarsi nebūtų mano tarnas. Ir nenaudoji šito. Tai va, taip, nėra tai baisu, ką mes su dovana darysim, kaip mums turėtų darytis baisu, ko mes nedarom. Jono 16, čia užbaigai. Jono 16, 8. Nu, pradėkim nuo 7 ir 8. Jono 16 skyrius, nuo 7 eilutės.
Bet sakau jums gryną tiesą, jums geriau, kad aš iškeliauju, nes jei neiškeliausiu, pas jūs neateis globėjas, o nukeliavęs aš jį jums atsiųsiu. Jis ateis ir parodys pasauliui, kaip šis klysta, dėl nuodėmės, dėl teisumo, dėl teismo. Dėl nuodėmės, kadangi netiki manimi. Dėl teisumo, kadangi aš pas tėvą einu. O jūs manęs daugiau neberegėsite dėl teisumo, kadangi šio pasaulio kunigaikštis jau nuteistas.
Dėl teisumo. Taigi šventoji dvasia, kurią atsiunčia Jėzus, parodys pasaulį, kaip jis klysta dėl nuodėmės, dėl teisumo ir dėl teismo. Jėzus nėra mūsų išganytojas ir išgelbėtojas, jeigu mes nesam supratę, kad dėl nuodėmės, dėl teisumo ir dėl teismo. Ir iš tiesų pasaulis klysta manydamas, kad jam nereikia Jėzaus. Iš kokių nuodėmių? Ką mes ne vienas nedalyvaujam pasaulio blogį? Sąmoningai mažiau, bet nesąmoningai, labai dažnai. Ir tada iš tiesų reikia, kad kažkas mus iš tos centrifugos, iš šitos rutinos, iš šitos grandinės ištrauktų. Toliau dėl teisumo. Kas yra teisumas? Teisumas yra vykdyti įsakymus. Kada pasaulis džiaugiasi mumis? Kai mes vykdome jo įsakymus. O pasaulio įsakymai kaip dažnai keičiasi? Amen. Kaip ir mados, vadinasi. Nes jeigu mes norime įtikti pasauliui, mes niekada neįtiksim, nes pasaulio taisyklės keičiasi sulig diena. Ir tada yra žmonės, kurie gyvena pasaulio gyvenimą, jie kuri laiką nepalūždami, jie tinka, jie yra mūsų ikonos, jie yra kultūros ir dabartinio šio laikinio gyvenimo atspindžiai. O paskui jie nusižudo, nes negali ištverti spaudimo. Ir tos žvaigždės, tos įžymybės, jos sako, mes susikūrėm savo įvaizdį ir paskui dėl amžiaus, dėl kažkokio aplinkybių pakinta mano situacija, pakinta koks ar kokia aš esu. Ir ką tada mes darom? Tada mes sako, bet aš jaučiu spaudimą toks būti, taip atrodyti. Aš turiu dar, vadinasi, pateisinti viltis, pasaulio viltis sudėtas į manęs. Tauta, publika nori, kad aš toks tokia būčiau. Nors aš jau senai toks tokia nesu. Tai kas čia yra? Kieno čia yra? Tai Dievo teisumas ar pasaulio teisumas? Ir žiūrėkite, kokiam varganam gyvenimui mes save pasmerkėme, kai priimame tik pasaulio teisumą. Tada reiškia, šokam pagal visų kitų dudelę. Kiti man pasako, ką reiškia būti laimingu. Ne, tu nelaimingas. Bet turėtum tokią tvorą, kaip aš, tai tada jau būtų gerai. Nu ir viskas, nebegali naktį mėgoti, nes nežinai, nuo ko ta tvora tave saugos, bet jau tu nebegali mėgoti, nes tau pasakė, kad tau kažko trūksta, ką kitas turi ir taip toliau. Nu. Ir tada dėl teismo. Žiūrėkite, kokią klaidą daro pasaulio kunigaikštis. Dėl teismo, kad šio pasaulio kunigaikštis jau pasmerktas. Bet šio pasaulio kunigaikštis elgiasi taip, kad dar teismo nėra ir nuosprendis nepaskelbtas. Jis dar bando mus įtikinti, kad stotume jo pusėj, nes jis laimės. Bet protingi žmonės niekada su nusikaltėliais arba nuteistaisiais myriop sąjungos nebedaro. Ir ką Jėzus nori pasakyti? Neik su velniu oboliauti, nes jau jam teismo nuosprendis paskelbtas, jo laikas jau pasibaigęs, jis dabar dar tik čia, nu, tokie priešmirtiniai vadinasi jo pasispardimai ir parodymas, kad aš vis dar kažką galiu, nieko jis jau nebegali, teismas jau yra įvykęs. Ir pasaulio kunigaikštis nėra ta gale, su kuria turėtum sieti savo gyvenimą ir savo sėkmę ir savo laimę. Parodys dvasia pasaulį, kaip jis klysta dėl nuodėmės, dėl teisumo ir dėl teismo. Išprotėti galim nuo to, kokią dovaną Dievas mums davė. Ir kad iš tiesų turime gilintis ir ieškoti ir stengti suprasti ir išpakuoti ir naudoti ir tada pražys Jėzaus bažnyčia pasaulį. Ir pražys Krekenavoj, ir pražys kitose parapijose. Bažnyčia, kurios dalimi ir aš noriu būti, ir galiu drąsiai kitą pakviesti. Nes sakysiu, taip, mes čia netobuli, bet pažiūrėk, kaip mes viens kitą mylime. Nes mes tengiamės, mes tarnaujame, mes vadinasi nereikalaujame. Mes... Va. O, žiūrėkite, kaip gražiai pasako. Kur čia 14? 15 eilutė. Jei mane mylite, jūs laikysitės mano įsakymų. Ergo, jūs laikysitės mano įsakymų tik tada, jeigu mane mylite. Nes vėlgi žinome, kad meilė duoda tam tikros jėgos ir tam tikros drąsos, kurios jeigu nemylime, nieks mūsų neprivers. Nes meilė turi besaikiškumo atspalvį. Tai nėra visada lygiavertis sandoris. Aš už tiek taip ir taip toliau. Ji turi tokio besaikiškumo atspalvį ir tada jinai jos apimtas gali pasiryšti dalykam, kuriem sveiku protu nepasiryši. Santoka, jeigu nesudaroma meilėje, jinai negali išlikti, nes tai nėra sandoris, tai nėra aš tau, tu man, aš tau. Tada, kai baigėsi sandoris, mes įsivaikštum. Santoka yra dviejų išprotėjusių meilėje pažadas, kuri paskui prie kurio reikia grįžti po kokių 5 metų arba net po metų kitą kartą sakai, kur aš buvau. Bet jau šaukštė po pietų. Ir po 40, aha, sakai. Ir tada tik tai reikia atnaujinti tą meilės pažadą, reikia atnaujinti tą santoką. Reikia vėl, kad atsiverti šventai dvasiai, nes ta dvasia nenustoja tekėjusi, kad santokai liktume ištikimi. Kad nepradėtume skaičiuoti, priekaištauti ir visa kita. Nes kada mūsų indai senka ir reikalaujame, kad kitas mus pripildytų, o jis irgi yra tuščias arba tuščia, ir tada kas belieka? Skambėti dviem tuštiems, žinai, podynėm, kurie yra labai niekam nepatrauklus. Pirmiausia, patys sau, bet niekam kitam. Tai ir dalinasi, ir dalinasi. Bet svarbiausia žinoti, iš kur atiteka. Ne iš kito. Iš kito galiu atsigerti, galiu, vadinasi, atsigaivinti, bet realiai tas kitas pasipildo iš kažkur kitur. Tai jūs laikysitės įsakymų tik jeigu mane mylėsite. Ir pakartoto įstatymo 5:10. Pradėkim nuo 9 eilutės.
Nesilenksi jiems ir negarbinsi jų, nes aš, Viešpats, tavo Dievas, esu pavidulingas Dievas, skiriantis bausmę už tėvų kaltę vaikams iki 3. ir 4. kartos tų, kurie mane atmeta, bet rodantis ištikimą meilę iki 1000. kartos tiems, kurie mane myli ir laikosi mano įsakymų.
Pasižiūrėkite į proporcijas Dievo. Kur užkliūva mūsų A, nubausi iki 4. kartos. Tuoj, koks čia Dievas žiaurus, visa kita ir taip, ir toliau nebeskaitom. Bet iki 1000. laimins tuos, kurie mane myli ir laikosi mano įsakymą. Tai mes kiekvieną kartą galime būti ne ta karta, kuri yra 3., 4. baudžiama, bet ta karta, kuri myli ir klausosi, kuri pelno 1000 kartai palaiminimą. Tai būsi baudžiamoji karta. Bet kiekviena karta turi galimybę būti ta karta, kuri teikia palaiminimą. Kuri nutraukia tą grandinę ir tampa palaiminimo karta. Nes mes nenorėkime visada būti rezultatas, mes norėkime būti ir akcija, veiksmas, dovana. Toliau, 6, 5, 6, to paties.
Mylėsi Viešpatį savo Dievą visa širdimi, visa siela ir visomis jėgomis. Paimk į širdį šios žodžius, kuriuos tau šiandien įsakau.
Vėl, klausyk Izraelį, šema Izraelį. Mylėsi Viešpatį Dievą. Toliau, 7, 9 eilutė.
Todėl žino, kad Viešpats tavo Dievas yra Dievas, ištikimas Dievas, kuris ištikimai laikosi sandoros su jį mylinčiais ir vykdančiais jo įsakymus lygi 1000. kartos.
Toliau, 10, 12, 13 eilutės. O dabar, Izraeli, taigi ko reikalauja iš tavęs Viešpats tavo Dievas? Vien pagarbiai bijoti Viešpaties tavo Dievo, eiti visais jo keliais, mylėti jį, tarnauti Viešpačiui tavo Dievui visą savo širdimi ir visą sielą, ir laikytis visų Viešpaties tavo Dievo įsakymų bei įstatų, kuriuos duodu tau šiandien tavo paties labui. 11, 13 eilutė.
Tad jei tikrai paklusite jo įsakymams, kuriuos jums duodu šiandien, mylėdami Viešpatį savo Dievą ir tarnaudami jam visą širdimi ir visą sielą, tai jis laiku duos tavo žemėj lietaus ir ankstyvuosius ir vėlyvuosius lietus, Tada jūs nuimsite savo derlių, grūdų, vyno ir aliejaus.
Jis duos žolės laukuose jūsų galvijams ir jūs būsite pavalgę iki sotis. Bet saugokitės, kad jūsų širdis nesusviliotų tarnauti kitiems dievams ir juos garbinti. Nes viešpats tuomet įniršant jūsų ir uždarys dangaus kliautą, kad nebekristų lietus ir žemė nebeduotų derliaus. Tada jūs veikiai pražūsite puikiausiame krašte, kurį viešpats jums duoda. Kaip jūs manote, kodėl Dievas kartais uždaro mums savo skliautą? Todėl, kad mūsų yra mažuma. Mes kartais tikintieji klausiam, kodėl Dieve tu mus baudi. O jis sako, aš ne jūs baudžiu. Jūs tai sako, turite dvasę, jūs žinote, kaip galima ištverti tą išbandymą. Bet aš su šita bausme noriu, kad jie praregėtų. Jūs suprantate, duoda išbandymą visiems, bet vieniems tai yra bausmė, kurie nuo Dievo nusigręžia ir jo nepažįsta, o tiems, kurie Dievą pažįsta, yra išbandymas, kurį jie turi pereiti, lygiai taip pat su tais, kurie yra baudžiami, kad tie atsiverstų arba pasikeistų. Nėra, kad atskiria skliautus ir va, ant katalikų dabar čia vadinasi lyja, o ant nekatalikų čia nebelyja. Dėl to, kad tiek daug pasaulyje neteisingumo ir vadinasi netikėjimo ir nemeilės, Dievas bando kažkaip supurtyti mus, sukratyti. Bet tą bekratant kliūva ir mums, kuriems atrodo, nu, kaip ir nepriklausytų, mes nusipelnė geresnio gyvenimo, geresnio Dievo elgesio su mumis. Bet Dievas sako, jūs turite dvasę, kuri padės jums. Bus ta ramintoja ir godėja ir užtarėja per tą išbandymą, kurį jūs perinate, kad kiti būtų irgi kažkaip tai išgelbėti. Mes dalyvaujame tame. Ir tada 22 eilutė, vėl nuverčiau, aš va taip labai mėgstu nuverčiau. Nu, nesvarbu, jau tas pats. Ką ten norėjau pasakyti, kad įsakymai, vykdymas ir mylėti viešpatį Dievą yra susiję ir kad tai yra laiminama. Ir laiminama gausiai iki tūkstantosios kartos ir visų kuo kitu. Ir tada Jėzus sako, jūs pasaulio šviesa, jūs žemės druska. Jeigu dar ir druska nustotų sūrumo, tai kuogi reikėtų ją pasiūlyti. Nu, jeigu krikščionis dar nustos dvasios, tai tada pasaulio išvis pražutis. Kaip jūs manote, ar sėkminės yra svarbi šventė? Ne. Sėkminės yra visiškai nesvarbi šventė. Svarbiausia sėkminėse yra sėkminės. Šventosios dvasios atsiuntimas. O tas, pranešu jums gerą naujieną, jau yra įvykę. Jau visiems šiastantiems yra išlieta atsiusta šventoji dvasia. Jau. Ir mums reikia tik atpažinus tą liūdyti, tą jėgą ir džiaugsmą, kuri dvasia teikia, kada apsigyvena mumise. Kitiems, kurie jos neturi arba nepažįsta arba nėra išpakavę. Ir vėlgi, kodėl sekmadienį mes piknike išjudėsim iš pastato? Nes mes norime būti meilės bendruomenė ne tik liturgijoje, kur pats pastatas, pati aplinka įpareigoja mus būti. Taigi, kai būnėm bažnyčioje, argi panašu, kad kuris kažkurio nemylė. Bet kai išeinam iš bažnyčios, tada tampa sunkiausia būti jo meilės bendruomenė. Tai bent jau tame piknike dar turėsime progą ne bažnytinė aplinkoj pabūti meilės bendruomenė. Ir žinote, kada paaiškėja, kad kitas žmogus nėra toks baisus, kaip aš galvojau? Kai aš kažkurią progą visai netikėtai gavau šalia jo pabūti ir su jo pašnekėti, aš buvau nusistatęs, aš maniau, kad jis arba ji yra jau siaubų siaubas, baubų baubas, bet kai čia buvo valgėm tą kiaušinienę ir jis arba ji palaikė mano podelį, nu kad nėra taip jau blogai. Ir tada kitas žmogus irgi gauna progą pajusti, kad kad nes mes ateinam į bažnyčią, atbūnam, visi savo rolėse, visi žinom, kas yra kas, kaip yra kaip, tada išėmėm į bažnyčias ir vėl gyvenam pagal savo nustatytas rolės. Bet pabuvę bažnyčioj, Jėzus, kai sako, eikite, būkite mano mokiniais, iš to pažins, kad esate mano mokiniai, mylėsite vienis kitus. Bažnyčioj yra proga prisiminti, pasimokinti, čia kaip vadinasi treniruoti kokioje būti. O paskui jau reikia eit gyventi. Nebūsi visą laiką treniruoti. Čia yra mokykla, čia yra vieta, kur mus truputį, kaip sako, pamotivuoja, paaiškina, padeda, pastiprina sakramentais ir visu kitu. O tikrasis gyvenimas, dvasios gyvenimas, vyksta už bažnyčios durų. Vyksta arba ne. Arba vyksta šio pasaulio kunigaikščio diktuojamas gyvenimas. To, kuris yra jau nuteistas mirčiai. Ir mes su juo dar susidedam, nes tikime jo pažadais, kad jis mums dovanos gyvenimą. Tas, kuris jau yra pasmerktas mirio. Oi, dabar šetonas kūliais voliojasi iš pikčio. Ir galvoja, ką dar man blogo padaryt, kad aš jums šitų dalykų nesakyčiau. Ir daro, žinokit, oi daro. Bet kaip galima atsilaikyti? Kas gali būti stipriau už Dievo dvasę? Dvasė, viešpatė, ateik. Spindulių dangaus mums teik. Žemės klyskelius nušviesk. Tėve vargstančių nužemk. Savo dovanas dalink, mūsų dvasę atgaivink. Sielų tu ramintojas, svečias atlankytojas, mielas atgaivintojas. Darbuose tu poilsis, kaitroje tu atvėsis, tu paguoda liūdėsi. O šviesybė amžina, skaidrink sielos gilumą, stiprink tikėjimą. Be tavųjų dovanų viskas žmoguje skurdu, viskas atvira žaizda. Nuvalykas sutepta, laistikas išdeginta, gydyk tai, kas sužeista. Atitrauk mus nuo klaidų, dvasio šaltį duok jėgų, tiesink vingius mus takų. Duok mums, mylintiems save, tikintiems savo gale, dovana septyneres. Duok dorybių atpildą, siūsk laimingą pabaigą, kviesk į džiaugsmą amžiną. Amen. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen.